Blaðsíða 44. Þegar þeir voru komnir meir en á miðja leið, tekur einn þeirra til orða og segir:
Já, Gísli Eiríkur Helgi, þá man ég það, að við báðum ekki konuna að gefa okkur í Guðs friði.
Hina rangaði og við að hann segði satt. Sneru þeir því aftur til ekkjunar, gerðu boð fyrir hana og sögðu:
Gefðu okkur í Guðs friði.
Héldu þeir svo heimleiðis, en þegar þeir voru komnir víst á miðja leið, mundu þeir enn eftir því að þeir höfðu ekki þakkað ekkjunni fyrir sig og svo að enginn skildi hlæja þeim fyrir það að þeir kynni ekki mannasiði, sneru þeir enn aftur, hittu ekkjuna, þökkuðu henni með mestu virtum fyrir sig og fóru svo heim.